12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันทิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะ7วันอันตรายปีใหม่4วันเสียชีวิตแล้ว226รายได้รับบาดเจ็บ 1,894 รายห่วงการเดินทางกลับเข้มจุดตรวจที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565โดยนายนิรัตน์พงศ์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่1มกราคม2565เกิดอุบัติเหตุ574ครั้งมีผู้เสียชีวิต73รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ574รายโดยสรุปสถิติอุบัติเหตุสะสมในช่วง4วันของการรณรงค์29ธันวาคม64ถึง1มกราคม65เกิดอุบัติเหตุรวม 1,906 ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม226รายผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 1,894 รายจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงที่สุดได้แก่เชียงใหม่74ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดกรุงเทพมหานคร14รายจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสะสมสูงสุดเชียงใหม่70รายและจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี35จังหวัดทางนี้ได้ตั้งจุดตรวจหลัก 1,890 จุดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 42,189 รายเรียกตรวจยานพาหนะ 419,239 รายมีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 85,196 รายมีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 24,279 รายไม่มีใบขับขี่ 21,815 รายโดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่กาญจนบุรี24ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดกรุงเทพมหานคร6รายจังหวัดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุดได้แก่กาญจนบุรี31รายโดยในวันนี้คาดว่าจะมีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับทำให้เส้นทางหลักกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใหญ่ในภูมิภาคต่างๆมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นประกอบกับความอ่อนล้าของผู้ขับขี่ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุง่วงหลับในได้ขณะบางส่วนยังคงท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองอยู่ในพื้นที่จึงได้ประสานจังหวัดสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครอำนวยการจราจรและดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนตลอดเส้นทางดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอย่างเข้มข้นโดยปรับแผนเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักสายรองและจุดตรวจเสี่ยงอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งรวมถึงเพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสายหลักทางร่วมเพื่อชะลอความเร็วของรถและประเมินความพร้อมของผู้ขับขี่เน้นกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงและการใช้อุปกรณ์นิรภัยด้วยนายกรัฐมนตรีกำชับอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาเน้นย้ำลดอุบัติเหตุให้ได้มากที่สุดนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวหลังเทศกาลปีใหม่ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นจำนวนมากจึงให้ทุกหน่วยงานดูแลด้านการจราจรความปลอดภัยลดอุบัติเหตุให้ปีใหม่65เป็นเทศกาลแห่งความสุขและปลอดภัยสำหรับมาตรการลดอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่2565ปภ.ได้มีการรณรงค์ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางในปีนี้พบสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดส่วนใหญ่มาจากการขับรถเร็วดื่มแล้วขับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 21:00 น.ดังนั้นขอให้หน่วยงานทุกหน่วยช่วยกันป้องกันระงับยับยั้งอุบัติเหตุทางท้องถนนเพื่อลดการสูญเสียให้ได้มากที่สุดนางสาวไตรสุรียังกล่าวด้วยว่านายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องดำเนินการกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรทุกรายไม่มีข้อยกเว้นเพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดอุบัติเหตุนำมาซึ่งความสูญเสียพร้อมอย่างขอความร่วมมือประชาชนไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับขี่ด้วยความปลอดภัยเพื่อลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยให้พบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดปี2565วิษณุมองหากยุบสภาก่อนกฎหมายลูกจบจะกระทบการเลือกตั้งชี้นายกรัฐมนตรีควรมีอำนาจเต็มในการถกเอเปกในวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการทำงานระหว่างรัฐบาลกับสภาผู้แทนราษฎรในปี2565มีอะไรน่ากังวลหรือไม่โดยเฉพาะการแก้กฎหมายต่างๆท่ามกลางปัญหาสภาล่มโดยบอกว่าสภาในสมัยประชุมนี้จะจบวันที่28กุมภาพันธ์2565กฎหมายที่จะเข้าจะมีกฎหมายของวาดาและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับคือพ.ร.บ.พรรคการเมืองและพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.รวมถึงกฎหมายปฏิรูปอีกหลายฉบับ ดังนั้นสมัยประชุมนี้จึงไม่มีอะไรตื่นเต้นโลดโผนส่วนสมัยประชุมหน้าเปิดในเดือนพฤษภาคม65มีกฎหมายงบประมาณปี66และมีกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายปฏิรูปที่จะเสนอเข้ามาในสภาเดียวรวมถึงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติก็จะเข้าสมัยประชุมหน้าซึ่งเมื่อถามว่าแสดงว่าเดือนพฤษภาคม65เป็นต้นไปเป็นช่วงตื่นเต้นของรัฐบาลใช่หรือไม่นายวิษณุบอกว่าตนไม่ได้พูดว่าเดือนพฤษภาคมแต่หมายถึงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกันยายน120วันเป็นสมัยประชุมที่สามารถมีกิจกรรมทางการเมืองเกิดขึ้นได้หลายอย่างส่วนหากกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านการพิจารณาในช่วงสมัยประชุมเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจะทำให้เกิดกระแสการเรียกร้องยุบสภาหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่ากระแสเรียกร้องมีแน่และทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่แต่จะสามารถตอบสนองต่อกระแสดังกล่าวได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะกฎหมายลูกแม้มีผลบังคับใช้แล้วก็ยังมีรายละเอียดว่าต้องทำอะไรต่อไปภายในระยะเวลาที่กำหนดส่วนจำนวนวันที่ระบุไว้จะทำให้เห็นว่าหากยุบสภาไปก่อนก็คงจะลำบากทั้งนี้เมื่อถามย้ำว่าหากกฎหมายลูกยังไม่ผ่านการพิจารณาของสภานายกรัฐมนตรีจะยุบสภาได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่ายุบได้แต่ยุบแล้วจะเกิดปัญหากติกาต่างๆยังไม่มีอะไรชัดเจนรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแม่บทที่วางเอาไว้ซึ่งเดิมกำหนดให้กกต.เป็นคนวางรายละเอียดแต่เมื่อมีการตัดออกไปก็ยังไม่มีใครกำหนดได้ดังนั้นจึงต้องรอกฎหมายลูกเท่านั้นทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุยุบสภารัฐบาลจะสามารถออกเป็นพ.ร.ก.มาแก้ปัญหาได้หรือไม่นายวิษณุบอกว่ามีความเสี่ยงมากเพราะการออกพ.ร.ก.รัฐบาลกำหนดเพียงแค่ฝ่ายเดียวสภาจะยอมหรือไม่ที่จะให้รัฐบาลวางกติกาสำหรับการที่เขาจะต้องไปเลือกตั้งฝ่ายเดียวและหากไม่เห็นด้วยขึ้นมาการเลือกตั้งผ่านไปแล้วจะทำอย่างไรหรือหากพ.ร.ก.ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วการเลือกตั้งที่ผ่านไปแล้วกกต.ก็แจ้งมาว่าใช้งบประมาณ 5,600 ล้านบาทจากเดิม 3,000 ล้านบาทแต่ขณะนี้ตัวเลขขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปัญหาทั้งนี้มาถามย้ำถึงเรื่องการประชุมเอเปกแปลว่ารัฐบาลจะต้องมีอำนาจเต็มเพื่ออยู่ทำหน้าที่นี้ใช่หรือไม่นายวิษณุได้กล่าวว่าโดยหลักแล้วตามความคาดหมายของนานาชาติเขาก็อยากประชุมและเจรจาตกลงกับรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในวันเจรจาแต่หลังการเจรจาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหากช่วงเวลาการเจรจารัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ